Усе хрысціяне пакліканы крочыць шляхам святасці, нельга быць хрысціянамі паўдарогі, падкрэсліў папа Францішак сёння падчас ранішняй эўхарыстыі ў капліцы дому Святой Марты. Разважаючы над чытаннем з паслання Святога Паўла да рымлянаў, пантыфік нагадаў, што ў жыцці вернікаў заўсёды ёсць перыяд перад і пасля сустрэчы з Езусам, падкрэсліўшы, што Хрыстус здзейсняе ў нас другое стварэнне, якое мы павінны развіваць сваім спосабам існавання. Мы былі нанова створаны Хрыстом, калі раней наше жыццё, цела, душа, звычкі знаходзіліся на шляху граху, беззаконня, пасля новага стварэння мы павінны намагацца ісці шляхам справядлівасці і асвячэння. Выкарыстоўвайце гэта слова «святасць», – заклікаў папа. Францішак адзначыў, што веру, прынятую падчас хросту, неабходна развіваць. Сёння, аднак, многія вызнаюць сваю веру ў Хрыста, але жывуць як хочуць. Паводле папы шлях да святасці ляжыць праз прызнанне ўласных грахоў і зварот да Езуса з просьбай пазбавіцца ад іх. І ў сакраменце споведзі ён цябе аздаровіць, таксама і нашы недахопы служаць для асвячэння, падкрэсліў ён. Калі прымаем веру, а затым не жывем ёй, з'яўляемся беспамятнымі хрысціянамі, лічыць Францішак. На думку святога айца, калі хрысціяне не ўсведамляюць пачатку новага жыцця пасля хросту, то толькі называюцца хрысціянамі, і жывучы як язычнікі, з'яўляюцца хрысціянамі паўдарогі, якія не ўспрымаюць веру сур'ёзна і не перажылі сапраўднага навяртання. Францішак заклікаў згубіць усё, што аддаляе нас ад Езуса Хрыста, і жыць хрысціянствам, развіваючы сваё новае стварэнне.